Miarabatsika rehetra amin'izao fandaharana politika fadimy ampitelopolo izao izay andraisantsika an'Andriamatoa Baleta Samuel izay mpanolotsaina ny tanàna ary irotsaka ho solombavam-bahoaka eto Antananarivo. Ny mety ho toetoetry ny solombavam-bahoaka no velabelarina amin'izany. Mihaino finaritra.
Misy tao hoe image na sary naseho an'ny depute tanatin'izay legislatura maromaro zay, zany hoe sary tsy voatery hoe tsara eo mason'ny mpifidy sy eo mason'ny olom-pirenena. Ahoana indray ny hevitra anao makasika an'izay? Ahoana ny fomba hanarenana an'izay sary zay?
Vahoan'ny depute samy manana ny partiany moa zany, samy manana ny origine ny depute tsirairay. Misy ny manana fotom-pisaina na sikolontsaina tsara miabo mendrika ho alay tahaka ho an'ny tanora na ho an'ny olom-pirenena. Misy mety hoe manana fitondratena na kolontsaina mety hoe tsy mendrika araka ny fitsarantsika anazy moa amin'ny maha-olombelona moa zany, fa ny tena tsaradiniana sy eritreretana lalinina zany de hoe inona le fikasany le depute ho anazy manokana sy mifanandrify amin'ny fahafitra iotsahany zany, satria mazava ho azy fa ny asan'ny depute moa zany de anao lalàna sy hitondra fampandrosoana any amin'ny fahafitra misy anazy. De ino moa araka le firesahana foana hoe misy tambevina andraikitra, misy adidy tokony ataonao any amin'ilay olona ny fidianao, misy zavatra tokony ho hitanao miverina mba anovana ny zava-misy any amin'ilay faritra misy anao zany a, de tokony izay no imasoan'ilay depute tsirairay avy zany. Ny tenako zany rehefa tonga amin'izay fotoana izay de zay aloha no anjava andraikitra ngezabe de hoe inona no afahako manampy amin'ilay fampandrosoana. Vafezina hoe le anjava andraikitry ny depute zany de tokony ho modely, satria le olom-pirenena nge mandinika manaraka anao izy a, ka raha fitahanao izy a raha ohatra izy ka omenao zavatra tsy mendrika ny toky napetrany taminao a, de mazava ho azy fa ho diso fanantenana izy a, de mazava ho azy fa anana fomba fihetsika mihiby izy zany mombanao. Raha te hanavina ny resaka depute eto Madagasikara de tokony miava-manaiky zany depute rehetrarehetra hoe manana an'izay tambevina andraikitra tokony atao zay izy a, de tokony manaiky koa izy hoe misy zavatra tokony ho ataony any amin'ny faritra eny a ahafahany manova zavatra, na de ataoko hoe kely fotsiny a mba manova zavatra amin'ny resaka sosialym-bahoaka.
Misaotra antsika hatrany mihaino sy manohana ny politika izay afaka rahainao amin'ny onjam-peo mahazatra anao ary hitanao ihany koa eny amin'ireo mpanjara gazety boky mahazatra anao. Marina fa ny politika fahadimy amin'ny telopolo dia fiaraha-miasa eo amin'ny vondrona eoropeana anatin'ny tetika sa participe.